En það var skrítið að margt fólk að því varð ansi mikið að trú sinni. Og að það voru menn sem að vissu alveg fyrir skal í sér það færa fiskast. Tók alltaf, þeim dreymdi alltaf vissa hluti fyrir fiskir í.
Já,
alltaf vissa hluti fyrir vondu veðri.
Já, hvað var það?
Já, ég ekki sagt af eigin reynslu.
Já.
Að ef mér dreymir pappa, það óhætt fyrir mig að fara varlega. Og að Tycho Brahe stjörnufræðingur, eitthvað hvort ég berðar eða ekki randi og neitt, þú skilur það, stjörnufræðingur, að hann segir að sé öllum að dreyma föður sinn viðvörun. En bara menn taki getur því. Og að þá verður þessi hæfileiki til einskis. Það ekki til einskis í loftinu. Dropin sem fellur á jörðina, já, hann ekki til einskis, hann fer upp aftur. Svo kemur alltaf saman rigningin. Og ég skal segja þér það, ég hef það mikla trú á því, að þeim mér dreymir pappa, ég hreyfir mig ekki. Einu sinni alltaf ég agró, sækja beitu, það hvíta logn dreymir mig pappa og 5 tonna bátur frá stapafærin, ég á mikið minni bát, hvíta logn. Læðum að aftur. Eftir 2 tíma gerði svo lýs roka þeir snýr aftur. Það feilar ekki. Og þegar Garðar fórst að þá dreymdi mig að pappi var tekin við síðustu vaktinni sem var án að þau sildum inn í Hafnarfjörð. Pappi var konu í brún. Dimmt í brún og sagði verið skipstjóri. Hann var 3 sólarhringa eftir uppistandandi Garðar frá Hafnarfjörði tórin. Ég var á í 12 vertíðir. Sildi 3 strísfjöldur. Það nú svona sko. En hætti maður að taka mark á því að þá það alveg örugt. Eins, ef mér dreymdi pappa og hann var í hegi, grænu hegi, ótasmala, pjörnum. Alveg óhætt, ég fór strax að smala. Það alveg sama hvort þannig auður eða lifandi skiptu engu máli. Eins ef að bátur var, sko, hérna, ef hann dreymdi að báturinn var hálfbrotin og hálffullur að sjó í lendingunni. Örugt, maður fékk góðan róður, alveg örugt. Þetta er svona bara helstu drættir, sko, þetta er aldrei gaman að taka eftir sér, þetta feilir aldrei hjá mér.